Уважаеми народни представители, новопостъпили питания за периода 2 март 2018 година до 8 март 2018 година. Постъпило е питане от народния представител Красимир Янков към Валентин Радев, министър на вътрешните работи, относно кадровата политика в МВР. Следва да се отговори в пленарното заседание на 16 март 2018 година. Постъпило е питане от народните представители Таско Ерменков, Кристина Сидорова, Любомир Бонев, Станислав Владимиров към Теменужка Петкова, министър на енергетиката, относно политика на Министерство на енергетиката в областта на топлоснабдяването. Следва да се отговори в пленарното заседание на 16 март 2018 година. Писмен отговор от министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов на въпрос на народните представители Георги Стоилов и Иван Димов Иванов. Писмен отговор от министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов на два въпроса от народния представител Йордан Младенов. Писмен отговор от заместник министър-председателя по обществения ред и сигурността и министър на отбраната Красимир Каракачанов на въпрос от народния представител Емил Христов. Писмен отговор от министъра на здравеопазването Кирил Ананиев на въпрос от народния представител Даниела Дариткова. Писмен отговор от министъра на енергетиката Теменужка Петкова на въпрос от народния представител Таско Ерменков. Писмен отговор от министъра на здравеопазването Кирил Ананиев на въпрос от народния представител Георги Търновалийски. Писмен отговор от министъра на вътрешните работи Валентин Радев на въпрос от народния представител Георги Търновалийски. Писмен отговор от министъра на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков на въпрос от народния представител Георги Търновалийски. Заповядайте, господин Търновалийски. Следващия въпрос е писмен отговор от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски на въпрос от народния представител Георги Търновалийски. Писмен отговор от министъра на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков на въпрос от народните представители Филип Попов и Цветан Топчиев. Писмен отговор от министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов на въпрос от народния представител Станислав Владимиров. Писмен отговор от министъра на вътрешните работи Валентин Радев на въпрос от народния представител Станислав Владимиров. Писмен отговор от министъра на културата Боил Банов на два въпроса от народния представител Стоян Мирчев. Писмен отговор от министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов на въпрос от народния представител Даниел Йорданов. Писмен отговор от министъра на културата Боил Банов на въпрос от народния представител Даниел Йорданов. Писмен отговор от министъра на здравеопазването Кирил Ананиев на въпрос от народните представители Даниел Йорданов и Красимир Янков. Писмен отговор от министъра на здравеопазването Кирил Ананиев на два въпроса от народните представители Георги Йорданов, Анелия Клисарова, Георги Михайлов, Илиян Тимчев, Георги Гьоков и Желю Бойчев. Писмен отговор от министъра на труда и социалната политика Бисер Петков на въпрос от народния представител Георги Гьоков. Писмен отговор от министъра на здравеопазването Кирил Ананиев на два въпроса от народния представител Георги Гьоков. Писмен отговор от министъра на здравеопазването и науката Красимир Вълчев на въпрос от народния представител Петър Христов Петров. Писмен отговор от министъра на образованието и науката Красимир Вълчев на въпрос от народния представител Миглена Александрова. Писмен отговор от министъра на околната среда и водите Нено Димов на три въпроса от народните представители Георги Стоилов и Иван Димов Иванов. Писмен отговор от министъра на образованието и науката Красимир Вълчев на въпрос от народния представител Таня Петрова. Писмен отговор от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщения Ивайло Московски на въпрос от народните представители Георги Свиленски и Димитър Данчев. Започваме с парламентарния контрол. Първи ще отговаря Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната. Той ще отговори на питане от народния представител Александър Пълнов относно изграждането на интегриран център за професионално и военно обучение. Имате думата, уважаеми господин Пълнов, за да развиете питането.
Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги народни представители, в периода след примахването на военната наборна служба ежегодно се увеличава контингента на навършилите 18 години младежи, които нямат нито военна подготовка, нито гражданска професия, а част от тях нямат и средно образование. Така на улицата остават без работа и реализация десетки млади хора, които неминуемо води до увеличаване на битовата престъпност и засилване на социалното напрежение в отделни народи, в отделни райони на страната. Като, например, размирниците в Асеновград през миналата година и две жестоки убийства, извършени от младежи в Варна и Айтос в началото на тази година. Във връзка с казаното и като си има предвид неблагоприятната демографска перспектива на България за близките 20-25 години, всичко това еднозначно налага предприемане днес на много сериозни мерки от страна на държавното ръководство за недопускане на срив на националната сигурност на страната. Във връзка с това е необходимо създаване на интегриран център за професионално военно обучение с изнесени филиали според необходимостта в големите градове. Към Министерството на отбраната, в които на доброволен принцип да постъпват младежи, желаещи да получат гражданска професия и определена военна подготовка. Това може да се реши в много голяма степен горепосочените проблеми. Най-голямото предимство на подобна форма на обучение, че не само ще подпомогне отбранителната способност на страната, но ще даде професия на много младежи, особено с по-нисък образователен ценз, и то в рамките на няколко месечна подготовка. Изграждането на такъв интегриран център предполага наличието на оборудвана учебно-материална база, квалифициран ръководен и преподавателски състав и добро програмно и материално-техническо осигуряване. Такъв сериозен кадрови, материален и финансов ресурс в момента Министерството на отбраната няма. Задълбочения анализ, извършен от БАН, Българска стопанска камара, Министерство на образованието и науката и експертна група от бивши строителни войски и Висшето строително училище Любен Каравелов показват, че решението е в използване на реално съществуващи възможности на най-добрата трудообразователна и квалификационна школа в България, а именно ГУСВ. ГУСВ ЕАД е правноприемник на закритите през 2000-та година строителни войски, в които са преминали подготовка над 60% от строителните кадри на страната ни. Тях ежегодно 10 000 младежи получаваха военна подготовка и гражданска професия по 40 специалности. Важно се отбележи, че близо 30% от тях бяха роми и те заемаха достойно място в строителния отрасъл на България. Заедно с това всяка година около 2000 младежи се доограмотяваха в над 50 специализирани курсове. Затова и съвсем заслужено видни наши интелектуалци и учени с право ги нарекаха трудово-образователни войски. ГУСВ и днес е единственото ведомство у нас, което разполага с учебни програми по 40 специалности, покриващи близо 200 дефицитни професии. Дружеството е с по-малко действащи структури от нас, с потенциал от необходимите кадри и богат опит и готовност за незабавно разкриване на необходимите учебни центрови за доброволно професионално военно обучение. От различни периоди на своето съществуване ГУСВ е било на директно подчинение на Министерството, на Министерския съвет, на Министерството на строителство и Министерство на отбраната, като състава на последното било 17 години. Днес ситуацията е коренно променена. След преобразуването му в търговско дружество през 2011 с 100% държавно участие, правата на държавата се упражняват от министъра на регионалното развитие и благоустройство, поради съществуващите обективни и субективни закономерности, дружество вече не е обективно и субективно правоправен субект на строителния пазар, декапитализира се и с затихващи строителна дейност. Необходимо да се реализира, привършвам, да се реализира оздравителна програма в рамките на няколко месеца и да се изчистят задълженията на ГУСВ. Това е възможно да се извърши само от Министерството на отбраната. От особена важност за случая със становище на специалисти и по-специално от професор Тодор Танев от Министерството на отбраната.
Ще продължите с уточняващите въпроси.
Така, изпратим през месец януари. Моето питане към вас е, Поддържате ли предложението на специалистите относно развитието на ГУСВ АД под егидата на Министерството на отбраната и ако е така, какви действия ще предприемете за неговата реализация?
Благодаря ви, уважаеми господин Пълнов. Имате думата за отговор, господин вицепремиер.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Пълнов, знаете, че конкретно с вас по този въпрос говорим още от миналото Народно събрание. Действително, и строителни войски, и ГУСВ във времето изпълняваха не само възможността младите хора без образование да отбиват военната си служба, но и да получат необходимото ограмотяване включително, образователно, но и да получат професия. По този начин, десетки хиляди млади хора без необходимото образование, отбивайки военната си служба, освояваха и професия, чрез която можеха да намерят реализация в цивилния си живот, да си изкарват препитанието по почтен начин, а не като сега с кражби и обири, и да забравят български език. И една от функциите, които изпълняваха тази и социална, и благородна роля, ако щете, беше ГУСВ. За съжаление, ако помните, 1998 година беше направено първото престъпление с закриването на строителни войски. Пак да се харесаме на някои, защото те били дискриминационни, там подбора бил по някакъв специален признак. Не, подбора в строителни войски беше на база дали си грамотен или не си грамотен. Като не си грамотен, отбиваш службата си с кирка, лопата и научаваш професии, си полезен после за обществото и за себе си, ставаш почетен гражданин. След това Организацията за съдействието на отбраната беше разтурена. Там пък амбицията беше да се приватизират по някакъв начин огромните активи на Организацията за съдействието на отбраната, което обучаваше младите хора и им даваше възможност да придобият специалност или в последствие дори военна професия. Както и да е. Също се случи и с ГУСВ. Вашата идея, запознат съм се с нея, разговаряли сме и с вас в миналото Народно събрание, споделяме. И това е правилният подход, за да можем онези млади хора, които, както вие много правилно споменахте, вие казахте, нямат средно образование. За съжаление, огромен процент от младите хора в гетата и в определени райони на страната нямат и основно образование. И няма нужда човек да обикаля по районите на България, за да го види. Достатъчно е да гледа репортажите по телевизията, включително с нощи, едни хора, които претендират за нещо, не могат да говорят нормален български език. А без нормално говорене на официалния език в държавата, без нормално образование и нормална професия, няма как да претендираш, че искаш да бъдеш равен с другите. От тази гледна точка, вашето предложение е разумно. Помните, че в предишния мандат разговаряхме с тогавашния регионален министър. Това, което в момента съм направил, лично смятам, че вашата идея е разумна, но за това са необходими първо решение на Министерски съвет, и второ, необходимите средства за осъществяване на подобна програма. Ако помните, в миналия парламент аз бях носител на един закон за наборната военна служба, в който се предвиждаше неграмотните младежи, които не могат да служат с оръжие, точно в тази учебно-трудова дейност, която може да им бъде организирана по време на задължителната военна служба, да получат точно тези качества, за които ви изборявате, че те нямат. Това не се случи тогава. Идеята е добра, защото тя има и своя социален ефект. От една страна би дала възможност за интеграция на една немалка част от обществото, което за съжаление последните 27-8 години научи, че има права, има претенции към държавата, но не желая да разбере, че освен права в тази държава всеки гражданин има и задължения, най-малкото да спазва закона и да не краде чуждата собственост, да се труди, за да се храни, а не да чака на социални помощи. Но това е странична тема от вашия въпрос, но това е смисъла. Това, което съм предприял, е разговори с министър Нанков. Идеята е добра. Въпросът е да направим или да използваме това, което е разработено от този екип от няколко години, да го усъвременим и да се опитаме да осигурим необходимите средства за една подобна програма. Тя би била изключително полезна. Няма как обаче това да мине под формата на набор на службата, и като такава няма. Това може да бъдат центрове за обучение. Лично аз смятам, че подобни центрове за обучение могат да бъдат не само към Министерство на отбраната, те могат да бъдат, ако щете, дори към социалното министерство, поради проста причина, че това на практика е социална дейност. За мен не е от съществено значение дали това ще бъде под ведомството на Министерство на отбраната или на Социалното министерство или на регионалното, или на регионалното министерство. Въпросът е тази идея, в която има много здрава логика, най-вече по отношение, пак казах, на ограмотяване и даване на професия на онези млади хора, които не желаят да учат или са пропуснали тази възможност. Нямат професия и стоят на социалните фондове, които хората, които работят и си направили труда да учат, пълнят. Това е и добра идея. Пак казах, това, което е предприето към момента, е разговор с министъра Нанков, тъй като ГУСВ е там. Дали точно под формата на ГУСВ моделът е подобен? Има хляб в тази идея, пак казах. Хубаво, че вие задавате този въпрос. Ще продължа разговорите в тази посока с моите колеги, за да разчитам, разбира се, и на вашето съдействие, на специалистите, които работиха за тази програма, за да можем да представим на Министерски съвет и на обществото нещо разумно, грамотно, в което цялото общество да бъде убедено в неговата полза. Благодаря.
Благодаря ви. Господин Паунов, имате възможност да зададете вашите уточняващи въпроси. Заповядайте.
Господин Каракачанов, отчасти съм доволен от вашия отговор, защото ние с вас тези разговори сме ги водили още в предишното Народно събрание и бяхме стигнали до един етап, когато се разбра, че Министерство на регионалното развитие нямат необходимия капацитет. Аз съм задал подобен въпрос на професор, на министър Нанков на 15 декември, когато той ми отговори, че на този етап те не могат да се справят с този проблем. И не случайно въпросът ми е насочен към вас, защото вие имате една идея на този етап, поне неизпълнима за наборна, доброволна наборна служба, но това, което се предлага в този център, те не само ще получат професия, а и тези, които са неграмотни, ще получат образование, но ще получат една минимална военна подготовка, която е крайно необходима за нашата национална сигурност. Така че това е един етап, от който трябва да се тръгне, за да се реализира другата ваша идея. Но искам да ви кажа, че средства има достатъчно, ако се преструктурира ГУСВ, имат някъде активи около 96 милиона, които в момента се стремат да бъдат нарезани на скраб, да бъдат продадени и да бъде ликвидирани ГУСВ. И затова смятам, че Министерството на отбраната има възможност да направи всичко в Министерския съвет по ваше предложение, вие да станете принципал на ГУСВ и тогава с базата, която разполага, аз ще ви дам малко по-късно това, което има училището, строителното училище, има готов програми, имат необходимите кадри, имат материалната база, а има също така възможност да се намерят и пари по европейски програми и да се реализира тази идея. Така че считам, че вие като министър на отбраната може да реализирате, тази идея, с което ще спечелят и тези млади хора, които нямат образование и професия, и самата наша държава, която ги вкара в оборота на пазара на труда и със съответната военна подготовка. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Паунов. Заповядайте за отговор, уважаеми господин вицепремиер.
Госпожо председател, уважаеми колеги, господин Паунов, ако си спомняте, преди две години, когато коментирахме темата, идеята беше това да бъде под егидата на Социалното министерство, тъй като ще изпълнява социални функции. Не възразявам с вашите аргументи, но тук има един проблем. Тъй като не се прие преди две години нашето предложение за наборна военна служба, тогава можехме вече чисто, законово и легитимно тези хора да отидат в тези, да изпълняват своята повинност под формата на трудово-образователна повинност. Сега ние говорим за, и се работи за проект за доброволна военна служба. Тоест няма как да ги задължиш тези хора на сила. Може да бъде само доброволно. Подчертавам, дори да се приеме закона, който готви Министерство на отбраната за доброволната военна служба, което е и част от програмата за управление, това нещо все пак трябва да бъде доброволно. Въпреки всичко, логиката ви по отношение на егидата, под коя егида да бъде ГУСВ, има логика, здрава логика. и заслужава разговора да продължи. Съгласен съм, че ефектът ще бъде изключително полезен за обществото. Но трябва да се помислят и за механизми, по които държавата да задължи подобни хора да преминават подобно обучение. Тъй като сега ще го оставим доброволно. Само ще ви кажа, че интереса за тези, които в момента не работят, които една голяма част от тях получават инвалидни пенсии без да ги заслужават. Деца вика, са намерили на баницата мекото и се възползват от крайно либералното поведение и отношение на държавните институции, за да живеят на база на социалните фондове, въпреки че имат физическа възможност да работят. Трудно ще ги накараме, ако ние не променим още неща по отношение на всички тези облаги, които получава един, който се води цял живот безработен. Ако ти предложиш на един такъв човек веднъж работа, той откаже, защото му е по-изгодно да лежи на социалните фондове, му предложиш втори път и третия път вече му спреш социалните помощи, защото явно е богат човек, който след като си му предложил почтенна работа в някаква фирма за 500 или 600 или 400 лева дори, но той предпочита да живее точейки социалните фондове, спираш му, той е богат човек. И го, тогава може да го задължиш да мине през подобно обучение. Иде. Когато трябваше вие, господин Янков, да поемете отговорността в миналия парламент да гласувате тук за наборната военна служба, цялата ви парламентарна група се изниза, да не каже като какъв от рейс. Нали? Много ви моля. Тогава не поехте отговорност. Гласувахте против и в комисията по отбрана и пленарна зала. Така че много моля, аз поемам инициативата и приемам идеите на господин Пълнов, приемам и вашите така дружески закачки, но не са уместни, тъй като вината, как се казва, у вас. Така че, господин Пълнов, съгласен съм, господин Нанков е на разположение, след като получих въпроса, го подсетих по темата и казах, че съм провел разговор. На разположение можем да продължим разговор. Идеята е изключително добра и ще има полезен ефект върху обществото. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин вицепремиер. Заповядайте, господин Пълнов, ваша е последната дума по това питане.
Моля
да отчитайте времето.
Господин министър, искам да ви кажа, че вие говорите повече за ромите, отколкото за български граждани. Тук има една подписка, която индиректно за помощи, за инвалидни пенсии и така нататък. Тук има една подписка от община Родопи, област Пловдив, в подкрепа на предложението за разкриване на център за професионално обучение от ГУСВ на територията на град Пловдив. И тук всички, които са се подписали с тази идея, са съгласни доброволно да бъдат включени, за да могат да се обучават, да получат образование. И освен това ви давам това, което има ГУСВ като материална база, абсолютно подготвено. Смятам, че заедно тази идея може да реализираме. Благодаря ви.
Благодаря ви, уважаеми господин Пълнов. Думата за декларация от името на група има господин Веселин Марешки. Заповядайте, господин Марешки.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, говорили сте и предното народно събрание, говорите и сега, говорите и в следващото и пак нищо няма да се случи. Това е проблема, а решението е да спрете да говорите и да почнете да действате. Вземам думата обаче по въпрос, към който като политик и като гражданин на България няма как да остана безучастен. Снощи в предаването Лице в лице на BTV народният представител от Атака Волен Сидеров направи нещо абсолютно недопустимо за един депутат, още повече лидер на парламентарно представена партия. В опитите си да осъди нелепите изказвания на своя партньор Валери Симеонов по отношение на руския патриарх Кирил, Сидеров го надмина. Ще цитирам дословно думите му, за да няма съмнение. Представете ли си, тук вече го цитирам господин Сидеров, представете ли си, вице-премьер на България казва нещо за главния равин на Израел. Той е такъв, онакъв, еди какъв си, край. Той престава да съществува като политическа личност, а забележете, а може би и физически. Не знам какво щеше да последва. Това е край на цитата. Представете ли си, колеги? шеф на парламентарно представяне на партия прави внушение, че за изказването на който и да е български политик срещу руския патриарх няма да последва нищо, но ако е срещу Равина, може да се очаква и неговото физическо отстраняване. И тук искахме да го попитаме, но понеже липса, но все пак ще му зададем косвено въпроса. Какво щеше да последва, господин Сидеров? Нема намеквате, че духовен водач ще извърши убийство? Вие съзнавате ли изобщо какво говорите? Това ли ви е патриотизма? Да излагате България със всяка своя дума? Колеги, ние от Воля смятаме, че като отговорни и зрели хора, всички ние в тази зала сме длъжни да вземем решение, в което да се разграничим от една такава налудничева позиция. Парламентарната група на Воля предлага Народното събрание да приеме декларация, с която официално да се разграничи от думите на Сидеров. Длъжни сме да го направим, за да защитим авторитета не само на парламента, а и на държавата. Ако премълчим и това, то ставаме съучастници в едно безумие, което за пореден път се разиграва пред очите ни. Аз очаквах от парламентарната група на Обединени патриоти също толкова бързо, както срещу изказването на Валери Симеонов, да издават с декларация, с която се разграничават от изказването и на Волен Сидеров. Но както виждате, това не последва. Спомнете си за една друга зараза, която беше плъзнала. Ние ви предупреждаваме отдалеко, защото утре някой ще излезе и ще каже подобна нелепост срещу Далай Лама. Ще каже срещу президента, няма да харесва президента на някоя държава. Това нещо е недопустимо и ние като парламент, като парламентаристи, като граждани на България трябва да си разграничим. Затова нашето предложение ще бъде в сряда на председателски съвет ние да разгледаме тези неща и с една остра декларация, с която да ги осъдим, да си разграничим и да помолим, ние няма как да казваме на всеки кой докъде може да стига във своята лудост, да помолим такива неща повече да не бъдат изказвани в публичното пространство. Благодаря ви много и се надявам всички да се обединим около това за една силна българска държавническа позиция. Благодаря.
Това беше декларация от името на група. Благодаря ви, господин Марешки. Продължаваме с парламентарния контрол. Следва въпрос от народния представител Петър Витанов относно обявена обществена поръчка за 4 броя ветлови леки самолети. Заповядайте, господин Витанов.
Благодаря ви, госпожо председател. Уважаеми господин заместник министър-председател, господин министър, колеги. С решение номер 7 от 17 януари 2018 година на министъра на отбраната е открита процедура за поръчка с наименование сключване на рамково споразумение за срок от 48 месеца за доставка на леки, витлови, учебно-тренировъчни самолети и съпътстващите ги доставки и услуги. Съгласно процедурата, до 12 март желаещите фирми трябва да внесат документацията. С тази поръчка се цели за военно-въздушните сили да бъдат закупени 4 леки витлови учебно-тренировъчни самолета с налет 400 часа на самолет за година или общо 1600 часа годишно, тренажор към самолетите и консумативи. От публикуваната документация става ясно, че стойността на поръчката е 2,5 млн. лева. Логично е да си зададем въпроса целесъобразно ли е от икономическа гледна точка да се закупуват тези самолети, след като необходимостта на българските военно-въздушни сили от пилоти от между 5 и 10 на година. Освен това, военно-въздушната учебна база Георги Бенковски в град Долна Митрополия и 24-та транспортна авиобаза и в момента разполагат с достатъчен брой летателна техника за обучение. Това са самолетите Pilatus PC-9M 6 броя, самолетите L-39 6 броя в Долна Митрополия, самолет Pilatus PC-12 1 броя враждебна, както и вратолетите Бел-206 6 броя в Крумово или общо 19 броя за извършване на първоначално обучение и обучение за напреднали. В електронните медии вече се появиха публикации, че съществува корупционен риск, защото техническата спецификация за процедурата е манипулирана в полза на един определен самолет, който е известен с високата степен на аварийност, ненадежност и откази. Във връзка с гореизложеното, господин министър, бих искал да задам следния въпрос. Какви бойни способности ще бъдат постигнати с закупуването на граждански спортни самолети за въздушна акробатика и как придобиването им се вписва в политиката на Министерството на отбраната за модернизация на въоръжените сили на страната?
Благодаря ви за вниманието. Господин Витанов, заповядайте за отговор. Господин Каракачанов.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Витанов, не е вярно, че характеристиките отговарят само за изискването на един самолет. Самолети с посочените характеристики, а именно колесник с носово колело и габаритни характеристики, посочени в техническата спецификация, се произвеждат от много други производители. В Великобритания, също така Леонардо Италия, Сърбия, Пакистан, Израел, Австралия, Тайланд, мога да изброявам. Дали е необходимо, честно казвам, аз ако бях на вас, ще да питам първо върховния главнокомандващ, който беше кандидат от БСП, и той ще да ви обясни защо и каква е практиката в българската армия. А именно, в настоящата система за обучение в военно-въздушните сили, изискването към летците за приучване към нов тип боен самолет е да имат предимно летателно обучение на учебно-тренировъчни и учебно-бойни самолети с общ налет от 200 летателни часа. Впоследствие, при ритмичната подготовка, квалификация и изпълнение на бойни задачи денем и нощем във всички метеорологични условия се придобива след достигане на налет поне от 350 летателни часа, като тези 350 летателни часа се разпределят приблизително в следното променено съотношение между различните типове самолети. 120 часа на самолет PC-9M, 80 часа на L-39, 150 часа на реактивните самолети МиГ-29 или на Су-25. Това е практиката, между другото, в повечето. Има изключение, примерно Великобритания не ползва подобна практика, не ползва Витлов самолет, но това е практиката в българската армия. Няма да влизам във всичките други спецификации, които са изброили колегите от военно-въздушните сили. Само ще ви отговоря в заключение на вашия въпрос следното. Това, което е направено като спецификация и тази поръчка е поискане на ръководството на военно-въздушните сили. Истината обаче е, че след като се получи вашия въпрос, след поставяне от вас въпрос и постъпилата жалба, аз съм разпоредил пълна проверка на подготовката и действията на длъжностните лица от Министерството на отбраната по провеждане на обществената поръчка и ако се установи, че са допуснати грешки, било неволно или умишлено, а те могат да бъдат само в техническата спецификация, за да предопределят някакъв избор, бъдете сигурен, че ще разпоредя прекратяване на обществената поръчка. Но истината е, че аргументите, които ползвате, че няма такава практика и това не е необходимо, има такава практика и това е практиката в нашите военно-въздушни сили. Ползването на подобен Витлов самолет. След това се преминава към L-39 и така нататък, и към вече реактивните самолети. Така че практика има, вашето съмнение е резонно, дотолкова доколкото има постъпила жалба, макар и формално. Пак казвам, разпоредил съм пълна проверка на техническа спецификация, действията на специалистите, които са изготвили поръчката, и ако се установи, че има нарушения, волни или неволни, поръчката ще бъде прекратена. Благодаря.
Благодаря ви, господин вицепремиер. Заповядайте за реплика, господин Витанов.
Благодаря ви, госпожо председател, господин министър. Колеги, аз в своето изложение не съм споменал, че няма подобна практика. По-скоро има три типа въпроси в целия този казус, които са меко казано притеснителни. Първият, това е да купим спортно-акробатични самолети, според мен е абсурдно разхищаване на средства. Ние имаме един пилатус, който е напълно заменим. В крайна сметка това са едни двуместни самолети, чиято най-голяма стойност е, че могат да правят акробатични номера. И всичко това на фона на критичното състояние, особено на летателната техника в страната. И на наличието на 19 броя летателна техника за първоначално обучение. Второто нещо, което сериозно ме притеснява, е техническата спецификация. Защото не според мен, според експерти, тя е направена така, че да спечели една единствена фирма. Тази всъщност, която ще участва с самолетите с Линк 242. А е ноторно известно, и това е пък третия факт, че тези самолети с Линк нямат никаква бойна стойност. Те са предназначени за спортно-туристически цели, въздушна акробатика и аероклубове. Тези самолети са известни с високата степен на аварийност, ненадежност и откази, което се отчита от редица специализирани издания и от организации в областта на въздушния транспорт. Така че това са всъщност, господин министър, трите въпроса, които мене сериозно ме притесняват и бяха повод аз да задам този въпрос към вас. Благодаря ви.
Благодаря ви, уважаеми господин Витанов. Заповядайте за дуплика, уважаеми господин Каракачанов.
Уважаема госпожо председател, уважаеми господин Витанов, аз ви отговорих. С това започва обучението на летците. Това е по изискване на военно-въздушните сили. Може би, момент, пилатуса също, отделили сме пари за пилатуса и то не е малко пари. Точно в края на годината. Но, когато получиш заявка от военно-въздушните сили, след като те са се аргументирали, аз не мога да изляза с вашите аргументи и да им кажа, извинявайте, ама те самолети, витловите, те се изпълняват туристическо-акробатични номера. Няма да е сериозно. И като казвам пак, че има подобна практика за обучение на пилотите на такъв тип самолети. Така че това, което...